Labrīt! Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Valdība šodien skatīs Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvājumu par centralizēto eksāmenu norisi. Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, projekts paredz, ka līdzšinējo četru eksāmenu vietā 2019.–2020. Mācību gadā būs jākārto trīs obligātie eksāmeni latviešu valodā, vienā svešu valodā un matemātikā. Ja izglītojumam turpmākās izglītības ieguvēja nepieciešams, viņš drīkstēs kārtot arī jebkur izvēles eksāmenu. Šodien ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs tiksies ar turismu nozares pārstāvjiem. Tikšanās mērķis ir meklēt risinājumus, kā palīdzēt nozarei krīzes laikā. Ekonomikas ministrija norādīja, ka vīrusa izraisītā krīze tiešā veidā ietekmēs vairāk nekā 3000 mazo un vidējo uzņēmumu. Pie pilnīgas uzņēmuma dīkstāves tas nozīmē, ka 100% apgrozījums kritums visos turisma sektoros. Saim šodien ārkārtas sēdē lems arī par ar COVID-19 saistītiem jautājumiem. Plānots skatīt likuma grozījums, kas paredz ārkārtējā situācijā ļaut darbdevējiem elastīgāk piemērot darba likumu. Darbiniekam dīkstāves laikā maksājot 70% no algas, nevis 100%, kā to likums paredz pat laban. Saistībā ar valsts svētku brīvdienām no šodienas līdz 5. maijam būs izmaiņas gandrīz 500 reģionālo autobusu maršrutu visā Latvijā, ņemot vērā vērienīgās izmaiņas autotransporta direkcija aicina iedzīvotājs pirms brauciena atkārtot pārbaudīt aktuālo autobusu kustības sarakstu mājaslapā ATD.lv sadaļā kustības saraksti. Daļā maršrutu tiks atklāti jauni reisi, savukārt citos maršrutos to skaits tiks samazināts. Policija Vācijas austrumpilsētā Pirnā vakarā izklīdināja pasākumus, kur bija sapulcējušies aptuveni 350 cilvēku. Tā sauktais klusais gājiens bija protesta akcija pret pasākumiem, kas noteiktu COVID-19 izplatības ierobežošanai. Policija ir sākusi izmeklēšanu par rīkojumu par aizsardzību pret koronavīrusu pārkāpšanu. Vēl par šodien gaidāmo laiku. Dienā debesis daļai aizklās mākoņu, vairāk to būs Kurzemē, bet nokrišņi šodien nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, ziemeļaustrumu vēju un gaisa temperatūra šodien paaugstināsies līdz plus 7-14 grādiem. Šīs ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.